Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Umano mfifaliana fa izay mamea fifaliana no ankasitrahana avy isika io rafa roa amby telopolo sy telonjato ity a ataontsika amin'ny fitiafantanana miretidretina mihitsy ho an'andriamanitra fa tsy hamelatsika horery andriamanitra mangataka anao rahalahympitarika rahalahy tompony andraikitry ny fanakazana ny rakitra mba hitsangana azafady indray a anolotra ny farahiranao ny fanatitra ivavaka tsika ataovy amin'ny fifaliana aza atao fahazarana aza atao fotsiny eo amin'izao ny fanomezanao an'andriamanitra fa ataovy amin'ny fifaliana ka tsy manana ianao dia tsy manisy olana izany fa ny fonao rehefa ny jesosy fotsiny zava-dehibe dia efa mahafaly an'andriamanitra manaraka ho azy an'izay fanomponao azy amin'izay fanananao ivavatsika jesosy io misaotra anao izay fa afaka mideranao fa afaka nankalaza ny anaranao misaotra jesosy ny amin'ny fotoananay teo anafany nydera nankalaza tao anatin'ny renira sy fetofikofana sy fideranana reny ary afanena nome feo mafinaritra jesosy mideranao ary tena araky voalaza teo fa tsy misy nenina tompony makatihatraminao na dia mamay iarany andro misaotra jesosy ny amin'ny fatongavana tsikaray avy eto misaotra koa fa mbola afaka ny anompo anao amin'ny fanaritra sy ny ampafolo zay ho an'izay manaka tolotra ho anao jesosy da io zany mba ho fampandrosoana zao asa izao ho fanitarana ny ambaindrainao andriamanitra mbola eto zay jesosy o fa dia misaotra fa mbola misy olona matoky isan'andro eto matoky isakalady matoky koa amin'ny arabola jesosy manohana nyty asanao ity akasitrahako manokana anao mihitsy zany andriamanitra misaotra ny amin'ny olona tsara maromaro isan-karazany zay menao eto amin'ity fiangonana ity ho fampandrosoana nyty asanao ity andriamanitra anao ndera sy nyvoninahitra satria ianao la mpamaly soa amin'ny fiainany tsirairay avy ary zay tsy manana jesosy eo ianao nitahany fiainany tsirairay avy amin'ny lafiny maro isan-karazany mba hahafahany manohana ho anao manomeo anao ay manaraka ho voninahitra sy anaranao amin'ny anaranao jesosy io alleloia amen ataotsika tiry tia alleloia nitady fiatanana antrano zay fa tsy nahita satria irery anao
nitady fiatanana atramizay ka tsy nahita satrirery anao rareo afaka ianao raiso jeso ka manatona fasio irery anao
alleluia
alleluia tsy very tsoly ao ita iaraka miko atrany apakadisa jesono mpanjakako mpanjakako akotrary ka tsyo irery intsony ao izao mitondra fanasitra nanao ana ka momba sima nomeny fiainana de andoso atranonao izy ani
Alleluia,
tu rire et tu fliras
Tsara nidiran'Andriamanitra ankalazana mpafy. Alleluia. Tsy reritiko enao fa afaka eo Jesosy eo anilanao mandrakariva. Alleluia. Araka ny resahany rahalahy teo moa zay efa anatiny programa keliko mba ny eritreretiko mihitsy a, dia misaotra ny Tompo amin'ny fananakay miasa, dia manokana kely fotoana minitra, ataoko hoe minitra fotoana fotsika entiko ho an'ny vavaka ho an'ny firenentsika. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Fampitana filazana zany amoa zany satria ny anaran'ny fiangonatsika natambatry le tompony andraikitra tami'le ny fiaranam-bavaka tamin'ny zoma fireketatora ny sarala afaka natsoky amoa fa nitsyafaka fitambaran'ny fiangonana evangelika teto Frantsa nanao fialam-bavaka tamin'ny zoma mampitirinjareo tao moa zany Jesosy mamonjy taotsika, dia afaka nanjayanjara tamin'izay koa fa somary alimbe ihany izy, fa zay ny olana fotsiny zay tsy nanalaza ny transport en commun satria amin'iray tapitra ny transport nefa le izy tamin'ny tey vo tapitra nisy fiarahana amin'ny arana foa tsy fijerevana fiangonandrana fiangonana fa nisy fiarahana foa ny ray saina ny vavaka ho an'ny Madagasikara. Alleluia. Anao ny anjara tsikitsika, anao ny anjara tsikitsika satria fantatra fa tsy teny zavatra maro isan-karazany momba ny Madagasikara sy ny zay mety ho ataon'ny mpitondra maro isan-karazany, fa zavatra fantako kosa aloha dia zao a, za gasy. Alleluia.
Alleluia.
Gasy ianao hoe. Alleluia. Voalazy voateniny fampirezanao hoe zay mety ho taratasinao amavazanao iny taratasy fotsiny iny, fa inao gasy ianao. Alleluia. Azadino malagasy ianao a, dia nadidinao dia manana pariona trehan'Andriamanitra ianao mivavaka ho an'ny firenenao. Alleluia. Za manana finoana foana fa Madagasikara misy fanantenana. Alleluia. Tsy teny zavatra ratsy maro isan-karazany momba ny gasy, manao an'izao manao an'izao makatso makaro, tsy anao politika, tsy afaka ny anohatra, tsy afaka ny teny anzatsina zareo, fa fantatro Andriamanitra ny mandamina ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Andriamanitra zay ny tompony malagasy efa amin'ny firenena kristiana antsika mbola ny ozava makagatsy takatry ny sain'Andriamanitra, mbola tsy ho takatry ny sainao raha mbola tsy miverina Jesosy. Misy ny ohatra fotsiny moa tao anatiny any raha mbola misy olona folo, raha mbola misy olona dimampolo, raha mbola misy mbola tsy androndro tsandrodan'Andriamanitra. Alleluia. Ny mbola mifisiny ireo mpino, misy olona mivavaka kosa andro manalina mivavaka ho an'ny firenenona. Manao ny ataony na manao ny ataony mpitondra tsy zay ataony ao ataony, fa Andriamanitra mikontrôle ny zavatra rehetrarehetra. Ary Andriamanitra mahay mihevitra ny isambara vary, ny isatokantrano, na tsy misy inona fanampiana ho an'izay firenena malagasy, fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Efa tsy nisy hanina ny hohanina ny taranak'Israely tany an'efitra, nilatsaka ny mana, afaka taon'Andriamanitra zany efa tafakatra loatra le fahantrana any amin'ny faraboidiny ny farak'izay tigitsa ny malagasy, fa tsy manina fa mbola natena ny Jehova ihanytsika. Alleluia. Andao mba anao ny anjaratsikitsika tsy amin'ny alalan'ny fetina firavoravona no ankalazantsika an'izany. Misy fety moa zany sika karaza fany antsika fantatrsika fa ny mivavaka ny solution, ny vavaka ny manova zavatra, ny vavaka ataonao aty amin'ny 10,000 kilometra miaino Andriamanitra, afaka anao zava mahagaga izy, tsy takatry ny sainao nataony a, fa ny anjaranao dia mivavaha fotsiny ianao hoe Jesosy eo, mbola manana fanantenanany amin'ny fireneko a. Alleluia. Ivavakatsika raha manam-potoana anao, da hanam-potoana antsikaitsika tsy maninona ataontsika izany zavatra zany amin'izao fahatsingarena ny fahafiripolo taona ny Madagasikara nazahoana ny fahaleovantena, fa 5 ambin'ny 4 taona, fa fa 5 ambin'ny 4 taona efa bebe ihany zany a, fa Jesosy any hitahany Madagasikara amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Andao andoalikitraiky ivavaka intercede faratra amin'izay afaka ataonao a ho an'ny firenena malala atsika io, tiatsika io Madagasikara io a, dia tena vavahantsika izy ary Jesosy anao iain'ny vavaka izay ataontsika eto amin'ity plasmange ity amin'izao arivo zao. Andao tsika ivavaka raha lazana pa Sami manaratra ny anao, sami manandra sy avavaka sy ataonao. Aza miafiafy mihitsy ny beny raha firenetsika. Aza miafiafy amin'Andriamanitra fa ieny mba fitarainantsika ty ho an'ny firenetsika io. Alleluia. Sami manokatra ny vava, sami mivavaka manao ny tany.
Andresia nao fa ni va va kanu manu va zavatra. Andresia.
andesianao,
andesianao fa ny vavaka no mano fa zavatra.
Alleluia, mazo ho toerana galasa na pare. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Afaka mba milaza ihany kosa angamba isika na zahana ianao, tsy fantatry mba tanàna fa mba nalehanao fa tsara kosa ny Madagasikara.
Alleluia,
tena maliny zany a, tsara ny Madagasikara. Misy vahiny moa mba miresaka rehefa mba tafahoana nefa nahitaka ohatran'izany angamba ianao mba misy vahiny any hiavany amintsika amin'teny tena tena tsara ny firenentsika. Alleluia, ataona moa fa zao ny zava-misy fa Andriamanitra mahainy mandama ny zavatra rehetra amin'ny fotoanany. Alleluia, mba misy zavatra zay ilaina rehetrarehetra ihany any Madagasikara fa raha tonga aty moa tsika noho ny antony maro samihafa amin'izay mety ho fiainanao tsirairay aby fa tsy adino azadinoana le firenena malalatsika le Madagasikara zay ny avitsika ary faly amin'ny fomba fiteny mihitsy hoe fiera ozy izy fiera d'etre malgasy gasy aho. Alleluia, fa zato grasy any kristiana zanak'Andriamanitra aho a fiera tsara mihitsy a ary tena vonona mbola hitsoka amin'izany za gasy gasy foana ampitaova gasy foana ianao fa gasy gasy ny taranako gasy mombanao a de gasy ho an'Andriamanitra isika mianakavy. Alleluia, eo an'Andriamanitra ry rano voninahitra hiditra amin'ity tenandivy iaino ny tenin'Andriamanitra isika de ny tenin'Andriamanitra zay iaina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ka teo ampanomanana nyity fitenin'Andriamanitra isika de tena mivavaka amin'i Jesosy Jesosy eo tsy fantatra hoe olona ohatran'iza no avy ato, tsy afaka ieritreretina hoe olona ohatran'iza no avy ato amin'ity fiangonana ity androany, na mety ho feno ty saly ity na mety ho tsy feno ty saly ity a, ny fantatro de zao matoa ianao tonga eto tsisy azarana fiainana mihitsy na hoe hoany ano nyte fahatere ny zava-misy na fombafomba fa na tongatonga taty ianao androany de efa planina nataon'Andriamanitra androany fa 5 ny volana jona tonga eto anao androany a, misy tenin'Andriamanitra natao anao androany a, ho fampaheresana ho fanitsinary fampandrosonanao a androsy lalala kokoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanompoana ho an'Andriamanitra. Alleluia, ivavaka ivavaka ho an'ity tenin'Andriamanitra ity. Jesosy eo tsy manana afa-tsy ianao hafanay masina no mampianatra nama no rehevitra na mametraka ny ositra taombavako Andriamanitra mba hahafahako mampita zao teniny napetraka atao tanatin'ny foko zao Jesosy. De reto zay Jesosy, reto izahay misy roana telo eto Andriamanitra, eto ny fanatrehanao Jesosy, tao anatin'ny hira fiderana Jesosy de herinay zany, nisy mpanomponao nitarika fotoana teto nafanainderanao nafanainanandratra ny anaranao fantatro Jesosy fa eto ianao, ianao mahita ny fona tsirairay avy de tia ny tenin'Andriamanitra tiany Jesosy ampahery ny any anatiny tsirairay avy amin'izay fo rehetrarehetra zay mety torotoro sy mangorakoraka fa tsy ataonao tsinitsinina Jesosy eo ary ianao no malala ny etaeta zay mety hoe tamavesatry ny tsirairay avy fa tia ny teninao Jesosy eo, tia ilay sakafo tsara mamelona manomelombelona ny fanahinay ahafahanay mahazo hery hoentina miatrika ny zay ambo ny fiainanay sy ny fanompoana ianao Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaranao Jesosy eo fanahy masina anaovako zao vavaka izao. Alleluia, amen. Aina tananao ny tenin'Andriamanitra de amaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ty tenin'Andriamanitra ity a, i tenin'Andriamanitra tsy teny zay fomba fiteny anakiray zay tsy teny afaka tenena hoe aza atao hoe efa hainao fa tenin'Andriamanitra mahatonga miverimberina de zao misy zavatra masotiny le izy atonga avy amin'ny fiainanao ary tsy tenin'olombelona ty teny ity fa tenin'Andriamanitra ty teny ity. Alleluia, tenin'Andriamanitra ny atao hoe vérité générale, tsisy n'iza n'iza na olona izy iza ny be da be nefa nydeonanao de nydeforme anty zavatra ty ny temoin de Jehovah o mampale misy fa novainy tanteraka mihitsy ty baiboly vakinao ty ny baiboly fa tena novainy tanteraka nefa ty ny famarinana ralasy anabavy. Alleluia, de zay atao anatin'ny famarinany tenin'Andriamanitra no arahatsika ny fanay masina no mpanampy atsika, mety misy zavatra mety tsy tanteraka ao anatin'io fa Jesosy sy ny fanahiny no mampaheranao a de ampo anao ny fahasoavany ahafahanao mitombo ao amin'Andriamanitra. Alleluia, nahafahanao mandroso ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ity a de misy ohatra moa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ho raisiko ohatra amin'izay nandalovany raha ataoko hoe amin'ny fitenena fiteny frantsay ve hoe ataoko hoe les épreuves angamba ny filazana azy fizahany toetra zany napetraka ny tompo tanatin'ny foko tsy hoe mandalo épreuve a possible nandalo an'izany a teo amin'ny fiainako fa ny dossier ohatran'izany mantsy Tsy tena tena sokafana loatra satria nanao mampatahotra olona ka hoe tena zany ve ny zavatra misy. Aza mitahonao mpiny fa tsy mampitahotra anao sanatria fa ny zavatra fantako de zao na misy zavatra misy mitranga de zao. Ny anaran'i Jesosy ny atao hoe anarana faratapony indrindra no mifeny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy anarana afaka tsona amin'ny fotoana rehetrarehetra fa zany anaran'izany ny atao hoe valable amin'ny circonstance rehetrarehetra, amin'ny situation rehetrarehetra, na inona afokely na inona avony zay mety ho zavatra misy eo amin'ny fiainanao, Jesosy ambony lavitra no ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia! Vavolombelona zany ianao a, de vavolombelona zany a. Ary tsy ambony salasalana no itoriko an'ity tenin'Andriamanitra ity fa tena tsy salasala itoriko an'ity satria mampahery ahy zany, de fantatro fa ny zavatra rehetra zay misy eo amin'ny fiainana de hoentin'Andriamanitra anamboarana hanitsiana androsoana mandraka hiva ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy iry mihitsy no miteny mbola tsy voatena fa hotonoko fotsiny da amijaona toko fahina ambin'ny folo toko fahatelo amin'ny telopolo hoe eto amin'izao tontolo zao no anahitanareo fahoriana. Mampagididy loky ely any zany amin'ny lafiny anakiray satria aza dinoka lasana ba fa eto amin'izao tontolo zao tsika mbola tsy mialy eto amin'ity tany ity tsika fa mbola eto aloha tsika ny tena marina zay lasa ny aloha lalana reny raha lasanabavy ny tena sambatra indrindra so tsy afaka niverina zay tany ny teny zay olona vonona maty lasa ny aona amin'i Jesosy ny teny hoe tenan'Andriamanitra ny teny hoe sambatra zay maty zay maty aho amin'ny tompo tena reny olo reny ny tena sambatra lasa efa ilatasany fahasambarana mandrakizay izy. Alleluia! Tena fahatsambarana ny azy fa tsika kosa nefa zao raha lasanabavy a mbola ety ambonin'ny tany ety tsika tsy azarany mbola fahavelomanao eto amin'ity tany ity tsy mbola ho tsy nataotaon'Andriamanitra fotsiny hoe mbola maondre ohatran'izao fotsiny ianao fa ianao ranony ianaranao ihanina ary ianao mipetraka zao ianao mbola misy ilain'i Jesosy anao matoa mbola ety ianao. Alleluia! Fa misy kosa nefa ataoko hoe misy dimensionny mety ho fahorianana lovany tsirairay avy. Fa Jesosy no teny hoe ety amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana fa matoky. Alleluia! Matoky fa Jesosy efa naresy an'izao tontolo zao. Ty tenin'Andriamanitra ity a, tenin'Andriamanitra zay mety ho valable tany amin'izay mety ho fiainanao lasa, mety misy epreuve efa nanaovanao a, na amin'izay mety mbola ho avy. Tsilotsila ao zanyzany tsika mbola eto amin'izao tontolo zao fa ataovy ao anatin'ny lohanao mandrakariva fa Jesosy nilevina tompony teniny raha farany indrindra natao hoe zaho izy izy nefa naresy zao tontolo izao. Jesosy nefa naresy nyzao tontolo izao. Tononko eto aminao eto lasanabavy manonona ny fanahin'Andriamanitra ho anao a, fanahin'ny feno fifaliana zay mety hetrehanao, fifaliany fanahin'Andriamanitra zay hitondra fampiononana maherany anatina ho any amin'izay mety ady lalovanao, na mety efa nandalovanao, na mety mbola lalovanao. Misy fifaliana mahagaga lalovan'ny olona manana an'i Jesosy. Mety misy an'ny epreuve samy lalovana aty amin'izao tontolo zao fa manompo an'Andriamanitra de zao alefan'i Jesosy ny fanahy manome fifaliana, manome fiononana, manome zavatra extra tsy olombelona ordinaire ianao fa anao olombelona extraordinaire ianao raha lasanabavy a, satria Jesosy faratapony no mony ao anatin'ny fonao sy ny fiainanao. Ka na inona lalovanao na loitsy mitovy amin'izao tontolo zao ihany ary mety mandalo fahoriana maro sakara isan-karazany ny Jesosy ao anatinao lehibe noho ny zavatra rehetra. Alleluia! Mifalia lasanabavy a, mifalia fa sambatra ianao. Alleluia! Amaky ny tenin'Andriamanitra ny atsika sokafy ny baibolinao a, tony tenin'Andriamanitra tony rehefa mandalo olana ny olona mandalo ato sarotra de angana be mihitsy mitady atoy vetsy ataony a, de misy tenany hoe sarotra ndraindray no mipetraka eo amin'ny toerany olona tsy mba micomprendre anah ve ianao frere za moa zany tena mandeha koa fa micomprendre an'izao situation zao ve ianao frere, micomprendre azonao an-tsaina ve no mahazo a, ianao ve mahatakatra tsara ny zavatra nandalovana zaozao eny zaho mety tsy afaka ny comprendre loatra fa ny Jesosyko, ny Jesosy nao micomprendre ny zavatra rehetra en détail zay mahazo anao. Izahay mifandevitsika sujet fa i Jesosy no mahay ny zavatra afaka hicomprendre anao amin'ny lafiny rehetra. Alleluia!
Alleluia!
Ao amin'ny Jakoba toko voalohany Kananunna no teo an'ny fanahin'ny fifaliana. Misy lavana ao an'izany fanahin'ny fifaliana, misy karazana fanahy maro isan-karazany fa fanahy mampionona, fanahy mampifaly. Tena mahafinaritra ny manili toerana zany présence ana fanahy feno fifaliana zany satria ninina rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao a. Tena misy antena zao mihitsy ny ilazako azy hoe ary fanina ny fiainanao satria tsy miatendra ny antena ny any anatiny fanao fa le zavatra ny tena miatra aminao zay na tonga na mahatonga ny olombelona atao hoe mikiraky tonga de hoe ao tena tratra ny dépression totale satria tsy ao anatin'ilay fanahin'ny fifaliana zany ny atao hoe fiavahan'ny olona manana an'i Jesosy a sy ny tsy manana an'i Jesosy, manana ny fanahin'Andriamanitra sy ny tsy manana ny fanahin'Andriamanitra de fifaliana io joie de vivre ny raha mifiray filaza azy amin'ny teny frantsay a tsy ananany eny amin'izao tontolo zao hoe fananany olona manana an'i Jesosy io. Halleluja. Amin'ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy no makiko an'ity teny ity sady hovakiako amin'ny fifaliana ho voninahitr'Andriamanitra. Ry ralahiko, ampiko hoe ryavaviko, ryavana malala manatika eto, ataovo fifaliana, halleluja, avokoa raha hiara ny fakampanana samihafa ianareo. Satria fantatrareo fa ny fizahantoetra ny finoanareo a dia mahatonga faharetana. Mbola sokafy amin'ny tenin'Andriamanitra ny baibolinao a, fifaliana ozy izy avytara amin'ny zavatra re ataovy fifaliana avokoa raha hiara ny zavatra maro isan-karazany ianareo. Vakitsika omy romanina romanina toko fadimy, romanina toko fadimy andininy fahatelo, romanina toko fadimy andininy fahatelo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsarampana voazatoetra, ary ny fahatsarampana voazatoetra mahatonga fanantenana. Halleluja. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsarampana voazatoetra, ary ny fahatsarampana voazatoetra mahatonga fanantenana. Valable zany amin'ny situation iainanao, tsy fantatro inona ny fahoriana maro isan-karazany zay mety ho lazalaza zay mety ho lalovanao a, fataovo fifaliana zany zavatra zany. Somary mampimekely any mieritreritra an'izany amin'ny lafiny anankiray hoe ahoana ary a no misy a misy olona tratra amin'izany zavatra zany a, fa zao fotsiny a ny fanahy masin'Andriamanitra nazava ny zavatra rehetra ny anatin'izay mety ho situation iainanao. Misy mpanompon'Andriamanitra mety marary, misy mpanompon'Andriamanitra mety ataoko mihitsy hoe narary a, de nisy ny vavaka ao anazy a fa ny sitrapon'Andriamanitra de maty any le mpanompon'Andriamanitra. Misy mpanompon'Andriamanitra tratra ny accident, Andriamanitra ka lasa nabavy aza, misy fiteny olombelo anakiray mihitsy no rehefa midona zay midona am'izay fahoriana de malakilaky mametsiny an'Andriamanitra hoe tena injuste ny dieu e, injuste ny fiainana ny injuste, ny zavatra rehetrarehetra injuste, fa ny zavatra tiako dapa teneninanao de zao tsy fantatro zay mety zavatra efa lalovanao, fa zavatra misy de raha lazao raha lasa nabavy a isaoryAndriamanitra fosiny aloha. Halleluja. Itenanao aleo hoe ataovo fifaliana, mety raha mandany fahoriana ve de ahoana misy olona atraka ve mbola iteny hoe faly a fa mandany fahoriana ihany raha lasa nabavy. Zay noteneniko taminao hoe ny fanahin'ny fifaliana ny anenika ny fiainanao am'izay hoavinao ray manontolo, fa misy ilana ao an'izany manontolo efa le izy misy koa de zao ho fitiavan'i Jesosy anao. Halleluja. Tianao Jesosy, zay fotsiny apetaka ao anatin'ny lohanao de afaka miteny anao hoe misy zavatra mitranga de hehe inona ndray zany Jesosy ny tiana ho atao amin'ity, tenenao tsy zany mihitsy Jesosy, inona ndray zany tompony tiana ho atao amin'ity, fa zany rehetrarehetra zany mahasoa ny fiainanao amin'ny fanomponao an'Andriamanitra daholy. Tena anatiny mihitsy le hoe fifaliana satria ieniko za zao ka lasa nabavy tsy lavako aminao fa mba misy zavatra ihany mba lalovako am'izay hitandavanao sy ny fiainana lalovako. Eny, ataoko tsy mitovy ny degré mety ma ny sasany aminao angamba mety efa nandalo an'izany ateo fakambotiana, ny sasany aminao mety efa nandalo karazana fahoriana, mety tsy manana ray aman-dreny. Misaotra an'Andriamanitra aloha amin'izay raha mbola manana ray aman-dreny ianao, dia misaotra an'Andriamanitra raha mbola fa any ny dadanao sy mamanao. Fa ny olona kamboty moa zany tena mampalahelo, fa Jesosy kosa nefa ny mia ny kamboty sy ny mananoteny. Fa ny tiako atongavana aminao dia hoe finanotena inona inona degreny, fa rehefa ao anatinao ny misy fanahy mampionona sy manome fifaliana mampitraka mandrakariva amin'izay situation misy a, dia miteny anao afa tena misy zany Jesosy rery no afaka mampahery anao. Alleluia. Misy degré an-javatra rehefa tena mitya mangidy loatra ny javatra iainan'ny olona, tena miteny ara lasana bavy ty zavatra anakiray ty a, dia tena tena raisiko raisiko mihitsy ho fampaherezana anao sy ho fifaliana ao anao. Aza tsika raha lasana bavy, mety misy olona avy ao avy any Madagasikara tsika na ohatra an'izany tatoato mahafantatra loatra mety ho zavatra mitranga any Madagasikara sy mety ho fahoriana sy ny zava-misy raha hoarina amin'ny situation an'olona mipetraka aty Frantsa. Raha lasana bavy, raha lasana bavy mba miteny an'ity zavatra ity a, aza dia mimonimonina loatra amin'izay mety ho zavatra lalovanao a, fa zay zavatra lalovanao lalovanao dia misaora an'Andriamanitra atao fifaliana, dia iantsoana ao amin'Andriamanitra fa any ananinany misy mafimafy kokoa miatra ny zavatra tsy ainanao a no ny ainanao aty. Azafady raha lasana bafa tsika zao raha misy marara misy mividy fanafody a, amin'ny tena raisiko tombontsoa ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha tia Frantsa ianao manana an'ilay antsoina hoe carte vitale ianao na ohatra ohatran'izany a, ividananao fanafody tsy mandovalo, rambourseanao amin'izay zavatra maro isan-karazany, traité tsara ianao noho ny famindrapon'Andriamanitra fa aty Frantsa. Misaora an'Andriamanitra zay zava-misy rehetrarehetra raha lasana bavy. Raha ty ianao dia misaora an'Andriamanitra fa misy olona miaritra ny zavatra mafy any ananina rehetrarehetra any. Ny olana mety ho lalovanao ve mety tsy ho lalovany hafa, ny fahoriana lalovanao ve mety misy mafimafy kokoa noho izany, fa zany rehetrarehetra zany dia atao ho fifaliana satria tian'Andriamanitra ianao. Alleluia. Dia miteny foana an'izay zavatra izay satria aty Frantsa hitanao mihitsy ny différence amin'ny fiainana aty Frantsa sy any Madagasikara. Mivavaka ao Madagasikara tsika atao dia ny Jesosy amindra foany Madagasikara, fa raha aty ianao dia misaora an'Andriamanitra amin'ny fono ray manontolo nininona zay mety ho situation anao atya, Jesosy andamina ny zavatra rehetrarehetra. Fa raha misy zavatra confort niara-pany niara-nofonao aty dia misaora an'Andriamanitra. Tena mividy an'ireny Doliprane ireny, tena misaotra tena malahelo mihitsy ny foko andekako, tena 2,50€ afaka ividanako fanafody tena ray minitra kely ery nefa misy olona tsy mahatakatra an'izany any ananina any. Dia ho zako hoe raha izavy tompony hitaraina maro isan-karazany hoe misy olana any aloha dia menomenona ve a, diseho anaty an'Andriamanitra raha menomenona satria any ananinanina any misy olona miaritra ny mafy a, nefa zao vela ihany izy. Alleluia. Fa satria nahoana Jesosy ao anatiny a ambonin'ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Dia mampaheranao an-trany a, mampaheranao foana amin'ny Petera voalohany ray a ovaka itsika. Tenin'Andriamanitra fa fantatry ny sofinao ty tenin'Andriamanitra ity, fa tenin'Andriamanitra Petera voalohany toko fahefatra adiny faharoa ambin'ny folo, ry malala ry rahalahy malala. Ny tenin'Andriamanitra rehefa tena miverimberina matetika mihitsy zany ry malala ry havana ry rahalahy, satria tena miteny amin'ny zavatra feno fitiavan'Andriamanitra, satria tena fantany loatra fa matony tena izay Jesosy dia misy zavatra maro isan-karazany alefa ny fahavalo, fa mampionona ny tenin'Andriamanitra, mampahery ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Toko fahefatra Petera voalohany toko fahefatra andininy faharoa ambin'ny folo, ry malala dia raisao mpitiavana mihitsy zany tenin'Andriamanitra any, aza gaga noho ny fizahatoetra mahamay izay mahazo anareo fitsapatoetra, ary aza tao zava-mahagaga manjoa anareo izany, ary aza tao zavatra mahagaga manjoa anareo izany. Raiso ala lettre ne zany teny zany hoe aza gaga raha miteny an'izany ny mivelany any ianao dia mety hovavoanany hoe fanareo ve mivay ahoana mitsisy eto ambonin'ny tany tsy maintsy misy an'izao zao, fa zao ianao zany raha misy zavatra mahazo anao dia ianao zany tsy gaga ianao e tsy mahagaga zany, satria efa voalaza ny tenin'Andriamanitra zany. Alleluia. Zavatra zay voalaza ny tenin'Andriamanitra aza gaga ozy izy, dia mahagaga mieritreritra an'izany hoe ahoana ny atongavan'izany zavatra any anatin'ny saina ho any hoe raha misy tokotoko midona mitranga eo amin'ny fiainanao, dia ozy ianao hoe tsy mahagaga zany. Tsy anao zany fa ny fanan'Andriamanitra any anatinao zany. Alleluia! Fanan'Andriamanitra any anatinao zany satria enao sy olombelona fotsy amin'izao fa amin'ny fotoana zay nanohanao ny fona ho an'i Jesosy a miditra ao anatinao ny fanan'Andriamanitra de enao tsy olombelona zay mitona mitona fa enao izy anao tsy mahagaga zany fa efa voalaza ny tenin'Andriamanitra tena mampahiera lasa nabavy ny tenin'Andriamanitra aza atao mahagaga ry malala zany zavatra zany hoy aho teo hoe namin'izay mety hitsanga rapitso tsisy tompony ampitso zasy anao mozy izy raha lamamy teo mivoaka ny isan'andro ty isan'andro ianao de apetreo pelatanan'Andriamanitra ny fiainanao de jesosy ny any zavatra rehetrarehetra miaro jesosy a miaro jesosy de zay zavatra mitranga misy zavatra iaina koa a iaina koa da anatiny ao anatin'ny tsy tena hoe efa lasa tonkira ohatra alako fa tsy tena zay fa ny zavatra isan'andro mo miavao isan'andro de mianatra zavatra isan'andro isan'andro de raha misy mizavatra mitsanga zake tsy ataoko mahagaga zany alleloia mety misy olona makahala ve anao fa manompo an'Andriamanitra aza gaga ve efa niteny an'izany jesosy mety misy olona managory anao ve fa ome ho tsiratsirain'ny olona ianao satria mivavaka ao anatin'ny fizahntoetra anao daholo zany aza gaga fa zany lefa voalazan'i jesosy misy zavatra mety mbola hitranga ve tsy azonao an-tsaina fa maza gaga fa jesosy koa nefa mahay zavatra rehetrarehetra alleloia ampahery anao amin'ny lafiny rehetrarehetra izy a ary anafaka anao amin'ny zavatra rehetrarehetra izy zao zavatra manarateny aniko manaraka izao a de zavatra voalaza ato anatin'ny baiboly somary extrema kely any de zavatra ohatra ato anatin'ny baiboly zay nandalo fizahatoetra zay fantatra ho tsara fa to afaka teny aniko anao dans tele detail hoe raha ianao ve mandalo zavatra ohatra zany de ho zakanao ho zakanao ho zakanao za aloha miteny fa ty ohatra hoalaiko ty ohatra n'olona naky tely de ny fanefany misy fanefany ho teneniko anao veo Andriamanitra edry a zay mpandahatra ny zavatra rehetrarehetra raha misy situation mitranga eo amin'ny fiainana misy degreny an'olona zay anao raha miteny any ianao tena jesosy raha za ve mandalo zany zakako ve zany fa tonga de misy mampisapo hoe tompony tena jesosy aza atao eo amiko zany fa misy zavatra tsy zakako ijerany atsika ao amin'ny job rehefa manam-potoana ianao tsy afaka vakintsike lavabe ty mihitsy fa lavabe ny tantarany job raha lasa nabavy fantatrao tsara tsy enjery la tantara ny fiainana nandalovany joba fantatrao tsara ny fiainana nandalovany a tsy mbola tsy fantatro ny fiainanao a fa raha ny fahalalako azy tsy mbola nisy teto amin'ny tantara n'le olona mety ho fantatro nandalo fahoriana ohatra n'izany teo amin'ny fiainany maty ny divanany ray amanontolo a lalino la tantara de mediteo any de hoe Andriamanitra fa hoana ny mahatonga an'izany mitsanga very ny fananany a ianao hoe fa maitranona ohatra an'izany na finisy nangalatra de vida ny tranonao tsy zakanao moramora zany fa tena tsy mavety satry zany fa orinany ray aman-dreny maty zanaka ny fahalalako anazy ny fahoriana farak'izay mangidy amina fahoriana satria ny ray aman-dreny mandevi-janaka zany tena zavatra fahoriana mangefatra zany tsy ny zanaky zovaray ny maty fa ny zanany ray amanontolo maty daholy de manontany tena hoe nanao ve afaka atao afaka ampitahana am'izany de zao a isoran'Andriamanitra ny zavatra iainanao alleloia de andahoany atsika mbola amaky ny zavatra tenenny jova ao anatina situation mangidy zay mety ny lalovana tena tsy eo amin'ny toerany a very fananana very taranaka ve tsisy ny raisina hatramin'ny vady teo atokantrano lasany conseille hoe mantso fo atabo ihany ty Andriamanitra aty fa efa izao ve ny situation matetika moa ny vady bon conseille foana fa tami'ity izy tena efa extrema loatra angamba ny zavatra mitranga fa tena mbola natoky an'Andriamanitra joba raha lasa nabavy a de hoy aho mantsy anao am'izay toerana situation lalovanao tena mahay zavatra rehetra jesosy alleloia afaka ny anafaka anao amin'ny zavatra rehetra kanao ny vakintsika amin'ny joba toko fa tenin'Andriamanitra de tena mampahery tony satria tena joba nandalo an'tony de tena nyravoravo izy ao amin'Andriamanitra ihany ao amin'i jesosy ihany a no fanantenana halleloia matsilo nyvavaka nataony joba hovoninahitra Andriamanitra fa tena ao Joba, tu que fará aqui a mrupur. Joba, tu que fará aqui a mrupur, lá? Já dei-me fará aqui a mrupur. Favor um grupo lá já fati. Tô batendo favor um grupo lá, andi me fará que um grupo lá. A minha nara não chegou está maquiada. Tô batendo favor um grupo lá, andi me fará que um grupo. Me fang casar a minha tia, e a nara eu te aiada. E já não atungava nem su. Amnau. Me fang casar a minha tia, e a nara te aiada. Já não atungava nem su ao amnau. Já tinha o nome secreto em metodo gravité em neprovo na lua, né? Eu falo isso fica casada na mandimanta no cheiro, né? Tete na we, eu falo nininam tuna sem tuna tete na mapiada na fona no fica casada am mandimanta. Am zofanando, me senti que am zofanando, me falei mais de desol de we. Já não era lena am zofanando de we, me fica casada, me tuera manda cariva no cheiro, né? Me fana cheiro na mandimanta. Anem se fiain na wan, famiada nem não ganasha na parte. Na ini na metim chagom se na rode. Miada nem não sati a wanat na manja kahiva n fana na demanja. Te não fati na tendra n fien, fati na tendra n funos anfa. Mo kante meta piada na nova zan sati e famisha n Jesus. Ani nat n funo wan. Hallelujah. Tobe yan tuk favar. Bacila zano we mapiada na mana na Jesus. Mapiada na favak. Uma piada na mana na Jesus na demissão para ver uma piada na fona e ansati ande manta tsar. Aleluia. Tô batuk favalo andin fadi a minha nara Jesus fará eu no cus mandus um tade na ande manta cam fona me tito ara matut se maíse a nódia e fu a mude a nót cuizi ara piada na indaí me fune na fa marina nó kana dia kela za ary amin'ny andiny fahenina ara madiony sy mahisy anao dia ifo amonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonehina ny fahamarina anao kana dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra no iafaranao zany afaka valabo ny tenin'andriamanitra eo amina mety zavatra maro isan-karazany mety be dabe ny mety zavatra mety efa votsitsa teo amin'ny fiainanao satria nandalo maady maro isan-karazany ianao fa mbola be dabe ny sy reserva bonne surprise ampiandrasin'andriamanitra ho anao halleloia bebe ny afara ny fiainanao mety matomany mety lalovanao zao fa ho fifaliana mandrakizay ny iainanao mety misy ranomaso androany fa raha pitso firavoravona tsy takatry ny saina no ataon'i jesosy eo amin'ny lalanao ny olona nanana ny mangidy degre an'ny fiainana no miteny an'izany atao fiainana zany raha lasa nabavy toy zako hoe tompo mety sy mitovitovy la degreny fa mety kely ny anahako fa raisiko anah zany toy ny fikasany zany mampiadana ny fifandraisana aminao isan'andro andriamanitra de na inoinona mitranga jesosy manatena anao mandrakariva jesosy io halleloia tena manatena anao mandrakariva misy ny latsa mety tenen'olo hoe mivavaka foana nefa tsisy vokany mihitsy mivavaka foana nefa tsy mivaly manatena foana an'andriamanitra de mbola iterazy aho halleloia jengana épreuve olo anakiray ndray ny antsika ao amin'ny tenin'andriamanitra ty épreuve na rahalahy anakiray ty a lazadino ralasana bavy fa tsy ho fampitahorana loha zava ny resaka fa ataoko hoe ho fanairana anao fotsiny hoe miomana fa ianao zanak'andriamanitra na inoninona mety zavatra lalovanao de zaho ny tsy fantatra ao a ianao zanak'andriamanitra feno fandresena mandrakarefa rahalahy paoly mahavariana ny tantarany paoly mahavariana ary ny tenin'andriamanitra tsika boletana lavabe ty be dabe fa de zahako fotsiny ana fitina zay voafitina am'izay tenin'andriamanitra verse mifanandrify am'izay teo ny tarihan'ny fanahy masina anay mieritreritra n'le zavatra ny lalovan'ny paoly a de ho zako hoe andrekiako andrekiako raha zany mandalo azy zany a Tsy tavavoaka ko izany zavatra izany fa Jesosy a anome zavatra izay mety ho lalovako amin'izay zakako ihany a. Ho voninahitry ny laranao Andriamanitra. Raha ny fahatsarovako anazy, tsy haiko iza taminao tato amin'ity fiangonana ity na tany Madagasikara na tany no efa ny vonon'olona fa mivavaka izy laho no efa ny vonon'olona dia nivavaka fa i Paoly dia tena detaily mihitsy nisy nyteneny nolona namely tontolo anazy tao anatiny alala fanompona anazy. Mety misy mitely amin'ilay resaka fety fanenjehana hoe mivavaka fa tena raha lasa nabavy misy tena mbola voenjikenjika mafimafy kokoa dia raha lahy Paoly raha lasa nabavy mangidiny ny ainany fa dia izao fotsiny nefa ny zavatra fantany tany amin'ny nyteny ny farateniny tamin'izy vahompotra nandeha ho vonoana dia hoe ny adiny tsara izy fa inona le ady tsara ny lalovany. Misy detay ianao raha lasa nabavy vakeo ny tantara Paoly fa ty mba andinitsoratra masina mba voatsongaiko tao anatin'ny zavatra ny lalovany ao amin'ny korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko faharaika ambin'ny folo. Lalina be ty zavatra soratan'ny Paoly ty fa ho zaka hoe eny tompo ifaliko ny zavatra iainako Jesosy a, tena faly a manompo anao amin'ny zavatra rehetrarehetra ny situation misy a ary tena tsara ianao Andriamanitra. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo. Mpanompon'i Kristy va izy miteny toy ny olona very sainao mihoatra noho izy ao amin'ny fisasarana manatombo fisasarana manatombo amin'ny trano maizina matetika amin'ny kapoka be efa izay tsy izy amin'ny fahafatesana matetika indimy aho noho ny kapohan'ny Jiosy, iny efapolo aho latsaka iray avy, iny telo ny kapohana tamin'ny hazo aho, indray maka ny taro ny torahambato, iny telo no vaky sambo, mbola tsy dia misy nandalo an'izany tsika, indray andro sy indray alina ny toetra tao amin'ny lalina tsy fantatro ny lalina tiany Paoly tenena amin'izany fa tao anaty lalina, nandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny ony amin'ny rano izany ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompontany namako, saika nahita loza tamin'ny jetika, saika nahita loza teo amin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tamin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny ralasamboka aho, saika tamin'ny fisasarana sy ny fikelezana aina tamin'ny tsy fahitatoro matetika tamin'ny hanohanana sy ny etaeta tamin'ny fifadikana matetika tamin'ny atsika sy ny fitazana matetika fa miverina matetika ao anatin'izany matetika dia hoy zaka hoe Jesosy io anatin'ny teny frantsay miteny io mahamazava be mihitsy zaka hoe Jesosy io zany ve zany retrarehetra zany ve nanova Paoly fa nyteny izy tamin'ny ora farany hoe niady tsara ny finoana dia hoy zaka hoe tompo tsy inona Jesosy zay mety zavatra ho lalovako za mbola ty fikitra aminao ihany a Jesosy malalo mbola tsy misy nigadra ny ray amintsika asa tsy haiko aloha zay mahazay avy tamin'ny fiainanao fa tsy mbola nisy garda vu tety noho ny amin'ny fivavahana atao ne garda vu fitrany mivavaka inareo amin'ny lahady fa tsika retrareo dia ho garda vu raha avy eo fa mivavabavaka loatra amin'izao Jesosy zao tsy mbola nisy olona voakapoka matetika dia ho zaka hoe raha lasa nabavy manaitra anao aho manompoan'Andriamanitra amin'ny fifaliana ianao zay adinao adinao mampaheranao fotsiny a manana ny ady lalovaka fa mifantatro dia manome fifaliana anahy Jesosy. Alleluia. Zavatra fantatro dia zao hoe mampavahinana mamerina an'ilay detay an'lizy ary tena mampikotisa anahy mihitsy Jesosy io zany ve ny ainany fa ahoana kosa nefa ny victoire azony Paoly fa Paoly dia nahita miracle maro isan-karazany ao anatin'ny épreuve raha lasa nabavy tsy maintsy misy ny miracle ao ambadika izany ao anatiny tsy misy olona foana hoe mandalo épreuve dia ao foana izy fa ao ambadika izay asehoan'Andriamanitra ny voninahiny ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny manao hoe zavatra rehetra miara-miasa tiany olona mihitsy ty a fa eny tena marina fa tena miara-miasa ny zavatra rehetrarehetra asoa ny olona izay tian'Andriamanitra raha tena tian'Andriamanitra ianao dia miara-miasa ny fiainanao asoanao ny zavatra izay lalovanao dia Jesosy irery any ny tompony lakile farany amin'izany amin'ny aty apôkalipsy farany alohany ivavahantsika apôkalipsy ty farany a dia avy eo tsika hivavaka dia nivavaka sika dia hitenytsika rehefa hivavaka rehefa avy eo Jesosy io na inona zay mety mbola misy Jesosy fa
Faly foana manompo anao Andriamanitra. Faly foana Jesosy. Nantomany aza nandeha Jesosy ao. Faly foana satria manefy a Jesosy dia mitombo eny aty an-dalana. Apokalipsy toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo. Tamin'ny jaona nentiny Jesosy tamin'ny fahitany teny amin'ny habakabaka teny. Incroyable be ny zavatra ity fa tena raiso ho anao ty tenin'Andriamanitra ity fa ianao ty olona voalaza ny tenin'Andriamanitra ity. Amin'ny fifalinanao ane ty tenin'Andriamanitra famaranako ny titory teny ity. Apokalipsy toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo. Dia raiso an-tsaina ity zavatra ity a. Fa ohatran'izao nataony imagine le zavatra rehefa nahita an'ireo zanak'Andriamanitra izy ery ananiny ery. Alleluia. Nanontany izy. Alleluia. Aminy Apokalipsy toko fahaefatra toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fa hoy izaho tamin'i Jesosy nyteny io tamin'ny jaona ilay noetiny. Tompoko, ianao no mahalala. Mitohy an'ilay discussion andrakao zany ao ambony ao. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy no fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Le imagen'le zany dia zao, misy olona natoriny pôle retsy ve izy retsy izy dia ireo angamba nametraka fanontaniana Jesosy jaona hoe ireo mba izy. Dia hoy izy Jesosy, ireo le tamin'ny fahoriana lehibe. Any an-danitra ny resaka io a. Alleluia. Ireo le tamin'ny fahoriana lehibe. Raha misy fahoriana lalovanao amin'ny fahoriana misy zavatra lalovanao, raha lasa nabavy rehefa tonga any an-danitra ianao dia hiteny aminao Jesosy, ireo le tamin'ny fahoriana lehibe nanasa ny akanjo ny fotsy isan'andro isan'andro tamin'ny nandalo tamin'ny fahoriana lehibe nanasa ny akanjo noho izy a no sasany sy no fotsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Alleluia. Mahafinaritra zany ny afaran'ny fiainana mandalo epreuve fa ny amin'ny afarany dia Jesosy eo. Tafito tany an-danitra ianao raha lasa nabavy a. Ianao le nanao nanasa ny akanjo dia azoko an-tsaina mihitsy hoe manantondro ny an-jaona zany, nantondro ny an-jaona hoe izy ireo olona be da be reo dia ireo le mpino raha lasa nabavy. Ireo le raha lasa nabavy nandalo tamin'ny fahoriana lehibe. Fa mety nampinandalo fahoriana izy teny ambonin'ny tany fa aty amin'ny lanitra izy ho ampifaliana mandrakizay. Alleluia. Ny mpanankarena sy ny tsy talalan'Andriamanitra ve hoahinany amin'ny fiainana fahaverezana mandrakizay. Raha lasa nabavy ataovy ambonin'ny moraly. Eny e, mety misy zavatra mety lalovanao. Mbola tsy teny anankiray anao fa ny epreuve lalovany ny atao hoe kristianina persécuté amin'izao zavatra ianatsika zao valoha manaraka an'ity zany. Maray karazana mail sio zao ohatran'izany amasy. Misy mangidy raha lasa nabavy ny fiafahafivavahana. Fa ianao raha afaka mivavaka malalaka eto, mihira malalaka eto, tsisy be eto. Ataovy amin'ny folo ray manontolo. Alleluia. Aza miafiafy mihitsy midera an'Andriamanitra. Afaka mivavaka tsika misokatra mafy ny feo. Misy afaka manao an'izany. Mivavaka maty amin'ny vaninandro ianatsika zao a. Misy mitsapersecute ny kristianina. Fa ianao tsy mbola tratran'izany. Tompoy Jesosy amin'izay herinao ray manontolo. Manompoa Jesosy amin'ny fifaliana. Alleluia. Andao andohaky hivavaka tsika dia andao samy avana avao. Dia mety ho situation anao fa teneny fotsiny Jesosy hoe fifaliko Jesosy eo. Dia teneny Jesosy amin'ny ao anaty Jesosy ilay fanamba fifaliana sy fampinoanam-po ieretako an'izany zavatra any fa masoa ihany zany mba antsoka ao aminao Jesosy eo.